Mga suki namong tigpaminawan, ani anak kita karon sa Exodus kapitulo 22 ngadto sa 23. Pagabitan ta karon gikan ini nga teksto, ang mga kasuguan bahin sa makatungod alang sa kaptangan, ug usab bahin sa salaod batok sa katawhan, ug usab bahin sa yuta ug sa adlawng ipagpahulay, ug unya bahin sa nasudnong mga kasaulogan o kapistahan. Kung atong aninawon, ang mga kasuguang nagahisgot bahin sa pangadlaw-adlawng kasagarang pagkinabuhi, sa ubang paagi, kini kung basahon lamang, makapuol pareho lang sa mga balaod nga libro. Hinoon, ang atong mga balaod, gibase nganha niini nga mga lagda. Ako nalipay kaayo nga ang pulong sa Dios nag-ingon nga dili ka magpatay. Kay niini napanalipdan ako ug akong pamilya usab, ug usab nganha sa balang kasulatan, salamat kaayo nga nasulat ang giingon sa atong Dios nga dili ka mangawat. Kay niini napanalipdan ang jutay kong kaptangan nga gipanagiyahan. Kini ug ang ubang mga balaod kasagaran ra kaayo alang sa pagbaton ug kahapsay sa katilingban. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini ug sa gikaingon ko na niini mga taknaa idalit na usab kini ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga pinalanggang higala o digpaminawan, mao'y akong pangaliya sa atong buhi nga Dios nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas hangtod nini mga taknaa. Kininausab ang iyong higala og pastor nga mopaambit sa pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Aniya na kita karon sa Exodus kapitulo 22 hangtod sa kapitulo 23. O taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon nini mga kapitulo ha, mao'y akong panghinaot nga madugangan pa unta ang atong mga nasayran mahitungod sa mga kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita. Dili na ko magdugay, basahon ta ang bersikulo 1 nga matud pa, kung ang usa ka tawo mangawat og baka kon karnero og pagaihawon niya kon ibaligya niya, magabayad siya og 5 ka baka tungod niya ng usa ka baka og 4 ka karnero tungod niya ng usa ka karnero. Karon, wala ko masayod kung nga nung ingon niini ang balao din, 5 ka baka ang ibayad alang sa usara ka baka, ug unya 4 ang ibalik alang sa usa ka karnerong gikawat. Hinon, nganha sa bagong tugon, si Isakyo nagtumbok niini nga baruganan nga giuli niya ang 4 ka kapin sama sa atong mabasa sa Lucas 19, versikulo 8, di nagaingon. Og mitindog si Sakyo og maingon sa Ginoo, aniya karon Ginoo, ang katunga sa kong kahimtang ihatag ko sa mga kabos. Og kung ako nakalimbong sa bisan unsa kang bisan kinsa, ginauli ko sa 4 ka kapin. Ang atong balaod karong panahon na nagingon nga, kung makaguba ka sa kabtangan sa imong isigataw, niya na imong bayran kini sumala sa sagad nga kantidad niini. Apan, ang iya sa Dios nga balaod sa pagbayad sa 4 kakapin may mas maayo tungod kay mas labing maampingon pagayod kita nga dili makaguba kaysa niini nga iya sa tinawhanong pamalaod karon niining panahon na. Nagpaya lamang nga ang katawhang kinayahan maura gihapon og ang iya sa Dios nga pagpabilin maura gihapon usab. Kana nagpasabot nga ang Dios nagtagana kun unsay mas labing maayo alang sa tawo. Og dayon sa bersikulo 2, matud pa kung ang kawatan hingkaplagan nga magaguba aron makasulod sa usa ka balay og pagasamaran sa pagkaagi nga namatay siya, walay pagapakasadon sa dugo tungod kaniya. Masabtan tagikan ni bersikulo hang kita gihatagan og katungod sa pagpanalipod sa atong kagalingon. Dili lamang dugay, dunay na balita nga may usa ka taong misulod sa balay og nangawat kini. Unya, ang tagiya sa balay mipusil nining kawatana o nining tawhana apan wala mamatay. Dahil niya na, ang kawatan mikiha og kaso sa pagbayad og nilibuan alang sa mga damyos sa iyang pagkahospital o guban pa. Og sa laktod nga pagkasulte, ang kawatan midaog sa kaso. Og niya na, in town, ang taong mipusil, mibaligya sa iyang balay aron lamang ibayad sa kawatan. Wala lamay silot nining kasuha batok sa maong taong nangawat. Hinoon sa Amerika kininihitabo. Nini, nagpaila lamang mas maayo pagayod ang balaod sa Ginoo. Subo kayong pamalandungan ang maong panghitabo nga mas nahatagan og pagtagad ang pagpanalipod ngadto sa sadan imbes ang katungod sa pagpanalipod alang sa inosente. Ang balaod sa Dios maayo kayong baruganan. Kini nanalipod sa kabtangan sa tao maingon man usab sa ayang mga hinigugma sa kinabuhi. Ubos nini nga baruganan ang taong gikawatan angay hatagan sa hustisya sa pagkaagi nga iyang gipanilipdan ang iyang kabtangan ug kaugalingon, maingon man ang iyang panimalay, maingon man sa kinabuhi sa iyang pamilya. Ug nga atong sundan kini, dili gid kita masamok nga nasa atong pagpuyo niini nga katilingban. Ang atong kahimtang karon sa hustisya, problemado kayo mahitungod niini ug daghan pa tungod kay ang atong balaod pinasubay man unta sa pulong sa Dios. Apan ang dakong apan lamang nini gisakyan sa mga taong walay alamag o kahibalo sa balaang kasulatan. Ug tungod niya na, ang uban kanila layo ra kayo ang ilang kagikan. Nganiya na wala gayoy baruganan o walay kahibaluan mahitungod niya ng balaang kasulatan nga nagatudlo sa maayo ug dili maayo mahitungod nining mga mutanga. Ugunya din ni sa bersikulo 3, matud pa, kung ang adlaw misubang na sa ibabaw niya, ang nakapatay sadan sa pagkamamumuno sa isig katao. Ang kawatan magauli sa hingpit gayod kung wala gayod siya, igabaligya siya tungod sa iyang gikawat. Klaro kayo gikan nini nga kung ang usa katao mangawat, siya kinahanglan magauli nini. Ngani, ipabaligya siya aron lamang makabayad sa iyang gikawat. Maurapod kining ana na sigutan sa versikulo 5, nga nagaingon, kung ang usa ka tao magapasibsib sa uma kun parasan og magabuhi sa iyang kahayupan og kini makasibsib sa uma sa uban nan magabayad siya gikan sa labing maayo sa iyang uma og sa labing maayo sa iyang parasan. Og dayon sa bersikulo 6, kini usab nagasulti kanato nga nagaingon, kung may sunog og kini makadangat sa mga tunok ang pinundok nga uhay kun mga uhay nga nagatindog, kun tibuok nga mga uma, masunog, ang nagduslit sa kalayo, magabayad. Practical kayo kining bersikulo ha, kaya ngani, gikan niini, gipakita ang nganhi kanato, ang hustong pamaagi sa pagbuhat sa mga butang. Busa salamat sa Dios nga mihatag niining pabura ngadto sa mga Israelenhon, aron nga mamahimong panag-ingnan alang kanatong tanan dinhi, dining kalibutan ha. O ganiya karon, atong isunod ang paghisgot mahitungod sa balaod sa salaod batok sa katawhan. Kini samtan pag-ayo karon ug kini atong makita ngadto laktod sa bersikulo 16. Din ang Dios nagaingon, ug kung ang usa ka lalaki maglimbong sa usa ka ulay nga dili pa kinasal ug mutipon sa paghigda kaniya, kinahanglan nga magabayad siya og bugay aron kini maasawa niya. Sa ubang pagkasulti, nini kung ang usa ka lalaki manglugo sa usa ka babae, siya pugsong pangasawon kadto nga maong babae. Kini karon ang klarong lahi ra kayo sa ato karong kapanahonan. Apan matud pa sa bersikulo 17, kung ang iyang amahan dili gayud mubuot nga ihatag siya sa lalaki, siya magabayad og salapi, sumala sa bugay sa mga ulay. Buti pasabot, kung dili mo sugot ang mga ginikanan, ang maong manglulugos, kinahanglan magabayad sa silot nga angay kaniya. Sa laing bahin, atong makita karon ang mga pagtungha sa sinatanas nga pagsimba o nga dili kasagaraang kinaayahan nga mabasa nato gikan ning libruha nganha matud pa sa bersikulo 18 tungod gikini maingon sa malamaton nga babay dili ka magtugot nga mabuhi. Kining mga butanga mahitungod sa ungo, aswang, wakwak o uban pa kini anaa tinuod. Atong hisgutan pa pagdugang kana sa pagdangat nato sa libro sa Deuteronomio. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 19 nini nga nagaingon, bisan kinsa nga magpakighilawas sa mananap, pagapatyon kayo siya. Ang bahin sa pagpakighilawas nganha sa mananap, nagpaila kung unsa kaubo sa tao. Ngano kang mihimo ang Dios nining pabura manghigala? Ana kana tungod kay niato kana nang hitabong gibuhat o nga kay kini makauulaw sa mata sa tao o sa Dios. O dahil matod pa sa bersikulo 20, kadtong magahalad sa bisan unsang Dios, gawas kang hiuba lamang, pagalaglagon kayo siya. Kini niya, simpre, maoy nang hinubra nga silot. Sako kayo ang Ginoo, niya itong naghalad sa pagsimbag des Dios. O niya, din ni sa bersikulo 21, kung doon napakitay mga mananakod, makalikay ka niining pabura sama niini tungod kay kini maingon, og sa dumulong dili ka magpanamastamas, dili mo usab paglupigon siya kay kamo managdumulong sa yuta sa Ehipto. Iya kini sa Dios nga lagda alang sa mga butang silingan. Ug unya matud pa sa bersikulo 22, dili mo pagasakiton ang bisan kinsa nga balo nga babay kun ang ilo nga bata. Sa ato karong kapanahunan, dunay gitukod nga mga Wesleyan nga pundok nga nahimong panalangin sa tanang kaliwatan sa katawhan. Kini mao ang gitawag nga child labor laws o balaod alang sa makabataan nga ginapatrabahong wala pa sa hustong edad. Tungod kay angayon ta silang paskwelahon o gatimanan. O dahil sumala pa sa versikulo 23 ngadto sa 24, kung ikaw magasakit gayod kanila sa bisan unsang pagi o sila magatuaw gayod kanako sa pagkamatod, magapatalinghong ako sa ilang pagtuaw, ug ang akong kaligudgot, magadilaab, ug kamo, pagapatyon ko sa espada, ug ang inyong mga asawa, manghibalo, ug mga ilo, ang inyong mga anak. Nagtuwa ko nga ang Dios, na nalipod sa mga tabangunon, ngani dili lalim ang silot, nga mahiaguman alang na itong nagmatrato sa mga taong nagkinhanglan sa panabang. Maong ang Dios, nagpadayon sa paghatag kanato nining basahuna, din sa bersikulo 25. Tungod kay kini mingon usab, kung ikaw magapahulam og salapi sa bisan kinsa sa akong katawhan nga kabos nga anaa uban kanimo, dili ka makigsama sa magpapautang kaniya ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo. Kung may tao nang magpahulam og kwarta ngadto sa uban, siya dili maningil og sobra-sobra, pareho niya nang nagkalat nga 5-6, 20% ang gipatong. Ang inahan, manganak o ganganak, manganak usab. Mao kanay ilang gitawag nga 5-6. Ang Dios wala malipay niya ng tawhana. Then, mapahimuslanon kayo sa ubang kahimtang sa mga katawhan. Mao kini ang mga balaod gagikan sa Dios ug daghan pa niya na nga atong makutlo sa atong pagpadayon sa pagtuon. Nining mga kapituloha, ilabinagayod sa kapitulo 23. Musa, ipadayon ta kini sa pagtuon tungod kay doon na pagkatay igong takna sa pagpambit gikan ini nga kapitulo diin din hiusab gipadayon ang paghisgot mahitungod sa balaod nga may kalabutan sa mga kabtangan. Musa, basahon ko ang bersikulo 1 diin naghisgot mahitungod sa kalagdaan sa Dios ug sa mga pamatasan. Ug sa gikan ko na din hinakita karon sa kapitulo 23 sa Exodus. Matod pa nini sa versikulo 1. Dili ka magdawat sa balita nga bakak. Dili mo ipataral ang imong kamot uban sa dautan aron dili mahimong saksi nga bakakon. Masabtan ta gikan nini nga angay tang ampingan ang atong batasan kay gikan nini gipasabot nga ang usawit witan o batian pareho ra pod sa dautan nga kriminal o mamumuno nga tao. Sama ra pod sa usa ka kawatan ug mananapaw hangtod dining panahona. Musa hugot nga gibalaod sa Dios nga dili ka magsunod sa usa ka panon sa katawhan sa pagbuhat ug dautan. Dili ka usab magsaksi sa usa ka buruka kuyog sa usa ka panon sa katawhan aron sa pagtuis sa katarungan. Sumala pa sa gisulti niya dinhi sa bersikulo 2. Musa, kung sundon lamang nato ang lagda sa Dios kinigayod, mupahikay ka nato gikan niya ng mga pagprotesta-protesta nga buhat sa atong katalingban karon. Ang sagad kanila gakagidlay nga nagsulob sa sinina unya purong-purong ug bisan unsan na lamang kay lagi na gusto nila ang kagawasan. Apan ang bersikulo 3, midugang sa pag-ingon nga ni magdapig ka sa usa ka taong kabos mahitungod sa iyang buruka. Nagpasabot lamang abot sa Dios nga ang hukom dili angay ipabor sa usa ka tawo tungod lamang kay siya dato o siya pobre, kun dili kinahanglan pantay ang hustisya. Ang mga Romano mipakita niya ng simbolo sa hustisya na sama sa usa ka babae nga tinabunan ang mata. Nagpasabot nga wala siya gitahod nga tao sa tuon niyang kamot may espada. Nagpasabot niini nga sega yung ipakanaog na ang hukom, doon na gayo pagpahamtang sa silot o gunya sa walang bahin usab, doon ay timbangan. Di nagpatimaan nga ang hustisya patas o walay pinalabi. Padayon ta sa unahan, gikan niini o dinhe atong hisgutan ang mahitungod sa balaod alang sa yuta o sa adlaw nga igpapahulay o sa katuig ang igpapahulay pa. Nga sa makausa, gihatag kini sa Dios ngadto sa mga katawang Israelita. O gikan niini atong mabasa kining mga butanga lukso ngadto sa bersikulo 10 o 11. Tungod kay inimingon, o sa unom katuig, magapugas ka sa imong yuta o magatigom ka sa mga abot ni ana. Apan sa ikapito katuig, pagabiyaan mo kini nga walay pugas o pasagdan mo aron managpangaon ang mga kabos sa imong katawhan. Ug unsa ang igabili nila pagakanon sa kahayupan sa kapatagan. Mao kini ang pagabuhaton mo sa imong parasan o sa imong olibahan. Apil na din he sa igpapahulay nga tinuig o sa pang-ikasingkwinta nga igpapahulay o julibe, kini gipanghisgutan usab sa libro sa Levitiko. Sa hamubong pagpasabot, ang adlaw ng igpapahulay mao ang pitong adlaw sa semana nga kana adlaw nga hugot gipatuman nga magpahulay. Ang tinuig nga igpapahulay mao alang sa pagpahulay pagdaro sa mga kayutaan unya ang julibi o pangsingkwinta ka tuig nga igpapahulay mao ang gitawag niya ng tuig sa kagawasan. O gikan niini may kagawasan kadto mga Hudihanon nga napugos sa pagpaulipon o nga usab ipanguli kadtong mga yuta nga naimbargo ngadto sa mga tagyan niini. Nining panahona makapaghat nga hunahunaon nga kadtong nag-angkon nga nagsunod sa igpapahulay diha sa kasuguan ang ginatuman lamang mao ang ikapito kadlaw. Ilang gibaliwala ang tinuig o ang pagkaikasingkwinta ka mga tuig nga igpapahulay. Busa karon anya nakita sa mahitungod din ng kasuguan o balaod alang sa nasudnong mga kapistahan sa Israel nga gisaysay sa versikulo 14 ngadto sa 17 nga nagaingon, makatulo sa usa ka tuig magafista ikaw alang kanako. Ang fista sa mga tinapay nga walay libadura pagabantayan mo. Pito ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libadura ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga gitudlo sulod sa bulan sa Abid. Kay niini migula ka gikan sa Ehipto og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan ko. Og ang fista sa ani ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago nga imong gipugas sa uma og sa fista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig. Kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma, makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan kong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. Masabtan ta gayod gikan niini nga tulo ka higayon kada tuig tanang mga Hebruhanon magpakita ngadto sa Jerusalem diya sa tubangan sa atong Ginoo kay ilang sa ulugon ang fiesta sa Pangilin o Pasko nga niato gipatimaan kanila sa pagtubos o paghikay gikan sa kamatay gikan sa yuta sa Ehipto ug sa ilang pagpahigawas gikan sa pagkaulipon niini. Busa ang ikaduha mao ang fiesta sa Pentecostes ug unya ang ikatulo mao ang fiesta sa mga tabernakulo. Kining tanan gihanay pagpasabot sa Dios kadto kanila sa wala pa sila manulod sa yutang saad sa Dios kanila. Ang Dios nagpahimatngon sa mga Israelita mahitungod din ng tulo ka mga kasuguan. Ug dayon matud pa sa versikulo 20 hangtod sa 21, aniya karon gipasugo ko ang usa ka manulunda sa tubangan mo aron sa pagbantay kanimo sa dalan ug sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong gitagana. Magbantay kamo sa tubangan niya ug magpatalinghog kamo sa iyang tingog. Dili ninyo pagsukon siya kaysa dili makapasaylo sa inyong paglapas. Kaya ang akong ngalan, ana kaniya. Nga nasa ubang kasulatan, gipasabot pag-ayo ang mahitungod sa usa ka manulunda. Matud pa sa 1 Korinto 10:4, ug ang tanan nanginom sa maogayod nga ilimnon nga espirituhanon. Kay nagainom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila, ug ang bato mao si Kristo. Ug gunya matud pa sa bersikulo 9 ngadto sa 10 sa 1 Korinto gihapon kapitulo 10, dili nato pagtintalon ng Dios sama sa uban kanila nga nagtintal o gilaglag sila pinaagi sa mga bitin. Dili kamo magbagulbol ingon nga uban kanila na nagbagulbol o gilaglag sila pinaagi sa maglalaglag. Gikanini ato makita nga si Jesucristo ang gipatumong din ana sa Kalbaryo ug usab din namatay dito sa Kalbaryo ug usab. Sa versikulo 23, nining atong teksto, sa Exodus 23 gapon, matud pa, kay ang akong manrunda, magalakaw sa unahan mo, o pagapasudlon ka niya sa Amorehanon, o sa Hitihanon, o sa Presihanon, o sa Kanaanhon, o sa Hibihanon, o sa Jibusihanon, o ako, magalaglag kanila. Atong masabtanggi kanini, nga gituyo sa Dios ang pagpadala sa mga kaaway nganna sa maong yutang gisaad niya tungod sa mga sala sa mga Israelita. Ug dayon, matud pa sa versikulo 27, midugang pagsulti ang Dios ngadto kanila nga nagaingon, ikapadala ko ang akong kahadlok sa unahan mo, ug pagalisangon ko ang tanan nga katawhan nga imong pagadtuan, ug paghimuon ko nga ang tanan mong mga kaaway mutalikod kanimo. Gikan ini gisulti na sa Dios nga tuyo niyang gibutang sila nganha sa maong yuta aron panag-iyahan nila kini. Ug din hilukso sa versikulo 32 ngadto sa 33 alang sa panapos niini, mingon usab siya, dili ka magbuhat og pakigsaad uban kanila ni sa ilang mga Dios. Sa imong yuta dili sila magapuyo. Tingali unya nga ikaw makasala bato kanako. Kay kung mag-aalagad ka sa ilang mga Dios kini kayon mamahimong usa kalitag alang kanimo. Nini, ang mga anak sa Israel, gididaan sa paghimog pakigsaad nganha sa mga namuyo ng may mga Diyos niya nang yuta ang gisaad na kanila. Apan si Josue, nasayop sa paghimog pakigsaad sa mga gibyohanon, mao nga sila natumpawak o nahiagom sa paggabihag sa mga Babilonya tungod kay na nagsimba naman silag Diyos-Diyos o na nag-alagad na sa lain pang mga Diyos nga dili tinuod. Sa ubang pagkasulti, wala sila maminaw sa gipahimangno sa Diyos kanila. Dalaygon ng Diyos mga kaigsunan o kahigalaan sa iyong mga pulong nga itong nadunggan sa milabayang mga takna. Hinaot nga kato naghatag o dugang pagtulunan sa inyong mga nasairan gikan ng kapatuluha. Busa sa dili pa kita magampo, hinaot nga sa sur nga higayon, makiguban ka mo kanamo sa itong pagpadayon sa pagtuon na ining libruha sa Exodus. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa tanang kamaturan ng amon nasayran, ug natun-an sa milabay nga mga takna. Inaot nga kadto maghatag og kaligon ug kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Panalangin niyo usab Ginoo kadtong mga butanga sa among kinabuhi. Panalangin niyo usab ang matangus sa kanamo. Labi na Ginoo ang among mga tigpaminaw nga hangtod din ang mga orasa, ana sa kabilinggan sa kinabuhi, ana sa mga problema sa kinabuhi, ana sa panginahanglanon sa kinabuhi. Unsa man kining mga butanga Ginoo, hinaot nga ikaw magapadayon sa pagbantay kanila o magapadayon sa pagsangkap o pagtagbo kanila sa ilang mga panginahanglanon. Nasayad ikaw Ginoo sa ilang kahimtang. Busa akong gidol sila kanimo hangtod din ang mga orasa. Ikaw ang nakita o nasayad silang kinabuhi din ang mga orasa. Busa isalig ko kanimo silang tanan. Inaot imong grasya o kalinaw, maana kanila subay sa imong kabubuton. Gidol usap ko kanimo ang panginahanglanon nining maong bulhaton o nining maong istasyon. Kining tanan na ang giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.